galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab 3 bisha August waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo bogayaga internetka voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah dalal ku yaala Bariga Afrika oo maanta laga xusayo 20 guuradii ka soo wareegtay qaraxyadii safaaradaha Mareykanka ee ku yaalay magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam.
waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid aha in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalay ay ka bedeshay sidii hore ahaayeen, loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin. Waxaa dhacday in dadka muslimiinta si gaar ah loo fiiriyo kala shaki ay.
Waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan dagaal beeleed ay 12 qof ku dhinteen oo ka socda meel galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo.
Tii arrinta hadda maanta wax laisku haysto oon kuu tilmaami karo male, waana jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay, waa nasiib darro. Wax maanta aan dhihi karno waa dadku xoolo kama dhexeeyaan, darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa. Wax laisku haysto oon maanta aan tilmaami karno male, waa nasiib darro ku soo zaaid deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa xarun ka faalloota arrimaha xag jirka oo fadhigeediyay magaalada Muqdisho oo sheegtay in Al-Shabaab ay samaysteen manhaj ay ku faafiyaan afkaarahooga.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub saaray dalka Iiraan, gaar ahaana cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha. Cunaqabateyntan ayaa markii hore Iiraan la saaray si loo xadido kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka, iyadoo laga khafiifiyey markii heshiis caalamihii uu dhex maray Iiraan iyo dalalka xagga quwadda adduunka ku horumaray sannadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogta u cambaareynayay heshiiskaasi Iiraan lala galay, waxaanu Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaana hirgashay saqdii dhexe ee xalay. Goor hore Osaakana war laga soo xigtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu sheegay inuu ku tilmaamay Iiraan maamulka ka jira inuu yahay mid kaligi talisa oo dilaa ah, isla markaasina sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka iyo weliba rabshado dalkaasi ka jira.
Saraakiisha gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka ka shidmaya gobolkaasi uu gaaray heer aad halis u ah. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa taariikhda ee soo mara gobolkaasi. Dabka ayaa saameeyey in ka badan 115,000 oo hektar. Ma jira ilaa imika cid ku dhimatay dabka California.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku hawlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib markii dhulgariir xoog badan uu xaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadkii guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirkaasi ayaa taandhooyin looga dhisay meel bannaanka oo loo daadgureeyey Isniintii. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 7.2 magnitude oo ah cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka, waxaana lagu soo warramayaa inuu saameeyey dhul baaxaddiisu leegtahay 10 kilomitir oo isku wareega oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa sidoo kale dhulgariirkaasi laga dareemay jasiiradaha Bali, Sumbawa iyo weliba Java.
Maxkamad ku taalla dalka Brazil ayaa go'aan ku gaadhay in la mamnuuco soo gelitaanka dadka u dhashay waddanka Venezuela ee deriska yihiin, kuwaasi oo ka soo cararaya duruufaha dhaqaale ee ka jira dalkooda. Qareenno federaal ah ayaa iyagu rafcaan ka qaatay go'aanka maxkamadda. Sidoo kale, saraakiisha dalka Brazil ayaa sheegay in weli xadku uu furan yahay. Xaakimka maxkamaddan federaaliga ah ayaa amar ku bixiyey in la xidho xadka. Go'aankan ayaa waxaa taageeray guddoomiyaha gobolka xadka ku yaala ee Roraima.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirayntaasi ka badanna. Waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaal laba beelood dhexmaray oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala agagaarka magaalada Kismaayo. Dagaaladan ayaa la sheegay inay salka ku hayaan dhul la isku hayo. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warbixintaasi ka soo diray magaalada Nairobi.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirayntaasi ka badanna way ku dhaawacmeen. Kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanada la helay Dalsan iyo Kooyaame, kuwaasoo qiyaastii 15 ilaa 20 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxaa maleeshiya beeleedyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan qoryaha darondooriga u dhaca iyo seefaf. Saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada Kismaayo, iyadoo dhanka kale uu maamulka Jubbaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka. Xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubbaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo. Iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo maalaayacni. Arintaa waxaan leenahay sidii lagu caanadaato citimtooda la celiya si degdeg ah wax looga qabto. Khadar, runaantii arintaa hadda maanta wax la isku haysto aan ku tilmaami karo male. Waa un jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay. Waa nasiib darro. Wax maanta aan dhihi karno waa dadka xoolo kama dhexeeyaan. Darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa. Wax la isku haysto aan maanta aan tilmaami karna male. Waa nasiib darro ku soo zaaid deegaanka galbeedka, gaar ahaan Kismaayo. Dadka ummadda meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow, heshiya, nabad ku heshiya, gacmaha isqabsada. Dadkii maanta isgargaari lahaa, wax usu tari lahaa ayaa tihiin. Maanta dhexdiina inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro, waa ayaan darro. Arintaa wax la qaadan kara ma aha. Waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta, waxaan kula talinaynaa si degdeg in colaantaas loo joojiyo. Arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga, insha Allah.
Sanadihii la soo dhaafay, deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxaa horey uga jiray dagaallo goos-goos ahaa oo u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah. Waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay, ayaa ii sheegay inay ku howlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo. Senata Iftiin Xasan Baasto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada, islamarkaana ay wadahadal ku xalliyaan wixii ay kala tabanayaan.
Bismillahi raxmaani raxiim. Wallaahi waa nasiib darro, aad baan ugu xumahay waxa meesha ka dhacaya, maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqaaqada soo dhex martay. Waxaan leenahay marka hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka, gaar ahaan Jubbaland, maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta, dhalinyarada, waxgaradka, haweenka. Waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas. Waxa waaye dhibaato waaye.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka dhigaysa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxay ahayd maalin Jimcaha 7 bishii August sanadkii 1989 markii ururka Alqaacida uu qaraxyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee bariga Afrika ku yaalay. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof, ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano laga joogo ayaa waxaa la xusay 20 guuradoodii. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
Maanta waxaa laga joogaa 20 sano 7 August sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradihii Maraykanku ku lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam, oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen. Markaasi oo la sheegay markii ugu horreysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaq Al-Qaacida, kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. Maanta dayaafad weyn oo dadkaasi loogu baroordiiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyey isku soo bax weyn oo loogu baroordiiqayo dhismaha Cooperative House, halkaasi oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas, iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam, safaaradda Mareykanka ku lahaa, iyo safaaradii magaalada Nairobi oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof halka Dar es Salaamna ay 12 qof ku dhinteen danjiraha dawladda Mareykanka oo fadhiya dalka Kenya Robert Godek oo goobtaasi saaka ubax markaasii baroordiiqda uu kala qayb galayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo waliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale
exploded bombs outside the US embassies here in Nairobi and in Dar es Salaam. Their horrific attack killed close to 250 people and injured nearly 5,000. In an awful
danjiru waxa uu sheegay in uu la wadaagay murugadaasi naxdinta lahayd dadka reer Kenya oo 5,000 qof ay ku dhaawacmeen 225 isku geynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya waxaanu sheegay in ay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jeer argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunidan ku dhaqan Dr. Ibrahim Farax Bursaliid wa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay
Yasin waxay ahayd masiibo inteeda la eg waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalayay ay ka bedeshay sidii hore ay ahaayeen loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin saameynta kasuko boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasuko waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan marka waa nasiib darre inteed leeg ilaahayna waxaan ka baryaya inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago
Yaasiin Cuse Wardheere V O A Nairobi
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faalloota arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay sameysteen manhaj ay ku faafiyaan afkaarahooda iyaga oo saameyn ku yeeshay dhalinyarada Xuseen Macalin Maxamuud oo xilal kala duwan ka soo qabtay hay'adaha nabad sugidda isla markaana noqday la taliyaha madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay oo ka ah agaasime xaruntaasi Hiraal ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab ay ku mashquulsan yihiin sida ay u soo saari lahaayeen dhalinyaro ay waxbareen 10 sanadood ee ugu dambeeyay sida xaruntu sheegtay in Al-Shabaab ayaa sidoo kale hirgelisay xarumo Islaami ah oo iyagu maamulaan Xuseen Macalin ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Al-Shabaab sida ay magacooduba ku sheegteen ka fahmayso ajendaha tooska ay leeyihiin inay fikirkan dhalinyareeyaan way fahamsan yihiin meesha maaragtay ummad loo fadhiisan karo inay tahay dhalinyarada of course ra'yigan oo argagaxa ah fikir dhalinyaro ma aha waa fikir dad waaweyn ay soo sameeyeen laakiin waa khidad ay dejisteen oo ay ka wadaan in uu ururku ahaado urur mar walba dhalinyarada shidaal u noqdo waana taktik ay maaragtay ururada isbedelada iyo kacaanada sameeyo dhan ay maaragtay xoogga saari jireen marka laba si ayay shabaab dadku u qortaan midna waa mid waqti fog leh oo ay soo maaragtay abaabiyaan iyo dad ay jidka ka helaan oo labaduba dhalinyaro ah laakiin kala da' weyn midda dambe oo ah inay dadka ay jidka ka heleen oo ay qortaan iyagoo xoog leh kuwaas waxay ugu talagalaan waa wax markaas isla jaanqaadaan oo aysan caqiida ahaan rabin inay sii wadaan laakiin hoggaanka oo mustaqbalka ay rabaan waa hoggaanka marka ay caruurnimada lasoo bilaabaan oo dugsi qur-aan 8 sano iyo wixii ka sarreeya ayay la soo bilaabaan ilaa 15 sano 7 sano ayay xoogga saaraan 7 sano qofkii ay helaan waxay hubaan in uu ebed aaminsanaan doono fikirkaas
manhaj baa lasoo hadal qaadaa al-shabaab iyo fariimo kooda inay dhalinyarada soo gaarsiiyaan muqdisho waa uga baqdeen inay saameyn ku yeeshaan manhaj noocee bay dhigaan
manhajtoodu waa manhaj gurcan oo mabda-ooda ku salaynaya mabda-ooda in dadka la qaybiyo in dad maaragtay yar oo barakaysan inay jiraan in dadka laga dhaadhiciyo oo maaragtay keligood islaam ah keligood wadadii jannada haya inta kalena la yihiin dadkii lala diriray taasaa sababaysa in qof ay ka soo dhaadhiciyeen qof salaad ku jira oo masaajid ku jira oo rukuucsan in uu la soo dul istaago xabad uu madaxa uga dhufto ta ma keeni karto qof caadi ah arrintaas waa qof maskaxdiisii aada loo soo bedelay marka manaahijtaas laba si ayay yeelaan horta sida warbixinta ku cad wixii aan aqoon jirnay oo ahayd dugsi qur-aan waa ay baabi'iyeen ciladay ku arkeen dugsi qur-aanku inuu ka madax bannaan yahay ayay ogaadeen oo macalinka dugsiga qof aan ayaga ahayn ayuu caadiyan noqdaa qofkaas si uun inuu uga xeeladaysto oo amaradooda qaato uu isku dayaya laakiin inuu dad u soo saaro way ka gaagaabsadaan markay arkeen marka in dugsi qur-aanadii aysan ahayn meel oo ay dad ku soo saaraan way baabi'iyeen waxay marka qaabkii u bedeleen waxay tahay in ay institutionno macadiyo oo diini ah oo caruurta iyagoo yaryar lagu abuuro oo qur-aanka iyo ay ku baraan iyaga macaahid ay maamuli karaan oo waalidiintu maaragtay laga soo qasbaayo inay maaragtay lacagta xataa wax ka bixiyaan iyo wax lamida waxay qabaan sida warbixinta ku cad maaragtay wasaarad u qaabilsan ay hawshaas maamusho dhinaca kaleeto iskuulaad oo caadi ah oo iyaguna ay maamulaan oo private ayaa jira oo lagu dhigo manhaj iyagu ay ansixiyeen ay ogolaadeen manhajkaas waa maaragtay taariikhda marka la dhigaayo taariikhda waa la gurici karaa mid caadiyana waa la dhigi karaa juqraafiga sidoo kaleeto juqraafi oo marka waa manhaj ay maadooyinkii iyaga u hiilinaya oo ay iyagu ay samaysteen ayay kasoo dhaadhicinayaan marka qof soomaali ah oo aan taariikhda ka duwan aaminsan juqraafigeena juqraafi aan ahayn oo maaragtay map ay iyagu aaminsan yihiin ay u dhigaan iyo sidoo kaleeto
maqusan waxaa soo hadal qaadeen qabaa-ilada inay qasbeen inay dhalinyaro u keenaan welibana ay maalgeliyaan qaarkood xarumo ay qasab ku dhisaan marka sida
abdulcaziis horta waa inaan fahano nimanka shabaab inkastoo magaalooyinkii waaweynaa laga bixiyey dhulka badankiis weli iyagaa maamula dhulka soomaaliga waa dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah xoolaha lagu raacdo iyo dhulka beeraha lagu fasho intaba marka qabaa-ilka soomaalida oo kasoo bilowda xarar dheere ilaa maaragtay xuduudda kenya iyagaa weli maamula qabaa-ilku ayagii la macaamilaan marka bulshada debadankeedna meeshaasay jirtaa magaalooyinka ma joogaan marka qabaa-ilku waxay la macaamilayaan cid walba oo markaas ay u arkaan authority oo maamul ah oo degaankooda way ku qasban yihiin way jiraan meelo qabaa-ilku ay laftirkooda ka dhiidhiyeen iyo meelaan looga dhiidhin karin intaba oo waa xaaladay mar walba ku xiran tahay
kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo madax ka ah xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada oo ka jirta magaalada Muqdisho wuxuu ugu waramayay magaalada Muqdisho wariyaha V O E-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. Waxa maanta oo salaasa si aad warkaba ku maqlayseen dhaqan galay cunaqabateynta cusub ee uu Maraykanku ku soo rogay dalka Iiraan. Dhinaca kalena dadka reer Iiraan ayaa walaac ka qaba cawaaqib cusub oo ka dhalan kara halka wadamada carabta ee deriska la ah Iiraana ay aada u doonayaan inay arkaan cunaqabateyntan oo cadaadis ku kordhisa Iiraan oo ay u arkaan cadowgooda gobolka bariga dhexe. Wariyaha v o eda Edward Iranian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Telefishinka Sacuudiga u maalgeliya ee Al Carabiya iyo warbaahinta Khaliijka ayaa isniintii si weyn u falanqaynayay cunaqabateynta uu Maraykanku ku soo rogayo Iiraan ee lagu wado in maanta oo salaase ah ay dhaqan gasho.
أقر رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبات
سنيينتا أو سعودي غوركا عيو يشيعة أيا وحا أدحا يدقال بدن وكسعودا ميلغ إكمدهين يمن سوريا يا عراق. هلال خشان أو وحكاليا جامعة مريكان كأي بيروت أيا شيغي إنو آدولا يابي سيدا أي ورباهين تخليجكو أرنتان إشا أوهايان isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Sacuudigu uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Iiraan.
Waxaa saaka akhrinaya wargeyska Ar-Riyaad ee ka soo baxa Sacuudiga, waxaana ay ku faraxsanaayeen cunaqabateynta la saarayo Iiraan. Laakiin dhinaca kaleeto waxaa Sacuudigu uu dalku gal siiyey arrimo ilaaliyaha Iiraan ee Jedda iyo kooxda la shaqaysa taasi oo muujinaysa in Sacuudigu aanu waxba ka qabin in Iiraan ay wada hadlaan.
Madaxweynihii hore Iiraan Abulxasan Bani Sadr ayaa v o eda u sheegay in cunaqabateynta iyo colaadda u dhexaysa Iiraan iyo dunida carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iiraan iyo Ciraaq ee sannadihii 80-aadkii.
Xusuusta 8-dii sano ee dagaalka u dhexeeyay Iiraan iyo Ciraaq ayaa ah mid weli sii qoyan kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iiraan. Dadka reer Iiraan ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Sacuudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iiraan ah ay aaminsan yihiin in lacagta shidaalka Sacuudiga loo adeegsanayo si loogu qanciyo madaxweyne Trump inuu xayiraad saaro Iiraan. Madaxweyne Donald Trump ayaa amar madaxweyne ku soo celiyey cunaqabateyntii saarnayd Iiraan, taasi oo la laalay sannadkii 2015.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Edward Iranian uu ka soo diray magaalada Qaahira. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Deeq Dheeg.
Arfa aashaqo badan kad xafidi lahaydo oo daankalka calba arfalayd dhankaago rasuulaan lahayne sootikan xawaaraha orod xaw ka siiyayo How can see you? You go for a harar dear. 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 So tikan hawaraha. Or how can see you? So tikan hawaraha. Orad haw ka siiyayo iga koray harara deer iga koray harara deer iga koray harara deer iga koray harara deer
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa wararka idinku soo maqneed maqli doontaana waxaa ka mid a warar goordhoweyto nooga soo gaaraya magaalada jigjiga oo sheegaya in madaxweynihii dowlad deegaankaasi cabdi maxamuud cumar ee iscasilay ay la wareegeen oo ay kaxaysteen ciidamada federaalka ee etoobiya sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ما
Maraykanka ayaa cunaqabateyn cusub saaray dalka Iran, gaar ahaan cunaqabateyntani waxay saameynaysaa dhinaca dhaqaalaha. Cunaqabateyntan ayaa markii hore Iran la saaray si loo xadido kobcinteeda barnaamijka nukliyeerka, iyadoo laga khafiifiyey markii heshiis caalamiyihii u dhex maray Iran iyo dalalka xagga quwadda adduunka ku horumaray sanadkii 2015. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareynayay heshiiskaasi Iran lala galay 3 bilood ka horna wuxuu heshiiskaasi ka saaray dalka Maraykanka. Saakana waxaa la sheegay wararka madaxweynaha Mareykanka laga soo xiganayo inuu ku tilmaamay Iran maamulka ka jira inuu yahay mid kaligii talisa, kaasi oo sii wada daadinta dhiigga dadka rayidka ah, rabshado iyo fowdooyin dalkaasi qalalaasi geliyay.
Saraakiisha gobolka California dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka ka shidmaya gobolkaasi uu gaaray heer aad halis u ah. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa ee taariikhda soo mara gobolkaasi, waxaana dabkan ku gubtay dhul gaaraya in ka badan 115,000 oo hektar, mana jiro ilaa iminka cid ku dhimatay dabkaasi California.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlanina waxay sheegayeen in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib markii dhulgariir xoog badani waa xaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadkii guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirkaasi ayaa taandhooyin looga dhisay meelo bannaanka ah oo isniintii loo daadgureeyey. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 7.0 magnitude oo cabirka dhulgariirada lagu qiyaaso, waxaana lagu soo waramayaa inuu saameeyey dhul baaxadiisu leegtahay 10.5 kilometer oo isku wareega oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Sidoo kalena waxaa dhulgariirkaasi laga dareemayay jasiiradaha Bali, Sumbawa iyo weliba bariga Java.
Halka dhigiseer nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warar go-doogta naga soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in madaxweynihii shalay xilka ka degay ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar in ay ciidamada military federaalku ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa. Ilo ku dhow maamulka ayaa u sheegay V O A da in ciidamadan ay saaka isku gadaameen guriga madaxweynihii hore. Tallaabadan ayaa xiisad horle ka abuurtay magaalada Jigjiga. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba goordhoweyd khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Suldaan Cabdullaahi Bashiir oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida Ethiopia oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga.
Walaalo saaka waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyey. Saaka 9:00 subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyey ciidan ilaa 6,000 oo gaaraya oo wata ilaa 800 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo taangiyo iyo beebey wax ayna wadanin ma jirto ayay gurigiisii isku hareereeyeen. Halkaasay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen.
Marka la wadayay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxaad sheegtay in la jir dilay, annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u gelbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo uu raacay. Maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegayso u dhacay?
Walaal, horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaana. Waxa aan kuu sheegayana waa wax xaqiiqda ah. Wax markay dhacaana waad ogtahay wararka wax beena unbaa la wada bixiyaa. Ninka kula hadlayo waa nin wax aan kula hadlayo waa Suudaan weeye. Sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen, sida aan kuugu sheegay wax u dhaceen.
Shalay, madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dowladda federaalka Ethiopiana ay ogeyd jagada loo dhiibay, arintuna ay degan tahay, xaaladdu ay degan tahay. Maxaa isbedelay markaa uu weerarkan keenay?
Walaal, wax isbedelay oo arrin caadi ah ma jirto. Magaalada Jigjiga ahayd xaaladeeda laftigeedu dadkii deganaa way wada kaxeen. Hal qof oo jooga intii yaradee joogtana gaajo iyo biyo la-aan bay u dhimanhayaan. Haddaad rabtaana idinku dad kale xiriir waa la samayn kartaan, xabadna waa lagala daalay. Arrintuna sida anigu aan hadda kugu sheegahay ayay u dhacday. Magaaladii Jigjiga ahayd iyo dadkii shacbiga ahna waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo caalami ah in lala soo gaaro. Magaaladii iyaga unbaa jooga, dadkii ku haray halkaabay xabad kala wada daaleen, yay ugaarsanayaan iyagaa jooga. Magaaladuna waxay noqotay magaalo military bay noqotay. Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay, sharcigii jabiyey maatadii maatadanadii baa la leynayaa biyahanagii oo dhan baa la dhacay xeerka dadkeegii odhan baa dhacay intii ku hadhay ood iyo biyola-aanbay u dhimanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Cabdulaahi Bashiir oo ka mid a salaadiinta Soomaalida Itoobiya oo ku sugan magaalada Jigjiga. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nuugu soo diyaariyey magaalada Nairobi wariyaha iyaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ee la higsanayo sanadka 2020-ka ayaa waxaa soo kordhaya dad Soomaaliyeed oo ka fakaraya in la heli karo nidaam ka bedelan nidaamka 4.5-ka iyo qabaailka wax lagu soo xulay muddooyinka dambe si markaasi loo helo dowlad Soomaaliyeed oo ka gudbisa dadka Soomaalida dhibaatooyinkii la soo maray. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qaybgalaya Professor Axmed Cali Axmed oo bare sare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed, haatana guddoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
bismillahi raxmaan raxiim. ciise waa ku salaamayaa v o a, sidoo kaleeto Professor Axmed waa salaamayaa. annagu waxaan rajaynaynaa 2020-ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta ee mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso, inkastoo dhaliilo badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu geli lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed. annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 ummadda Soomaalida waa ku wareertay, qabyaalad buu noqday, horumar ma samaynin. marka Sheikh Shariif wuxuu ka saaray dowladdii, kumeelgaarkii uu ka saaray, Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleedyadiis ummadda Soomaaliyeed ee Riimaneed inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed. farmaajiyi tiimkiisa waxaa laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo. annagu sidaas ayaa aaminsan.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tahay. runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa, waana fikir haddii la heli karo fiican weeye in dadku axsaab intay yeeshaan political program wax la yiraahdo jiro, qolo walba tiraahdo annaga waxaan u malaynaynaa haddii dalkan aanu ku guulaysano doorashadiisa waxaasaanu horumarinaynaa, waxaasaanu qabanaynaa, xisbi kalena si kale u wato ajendihiisi isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas axsaabtaas weliba maaragtay kuwa muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaaragnimada laga qaado ayay horta ku macaantaa. laakiin su-aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in axsaab la noqdo ma gaarin. su-aasha meeshaas way meesha ka qarabanta, sababtuna dhaqanka iyaga ayaaba iska daa axsaabee anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay ilaahay ku roonaaya ideology ama waxaan caqiidada oo axsaabta siyaasadda oo kale ay u tahay. oo xataa aada arkaysid sheekha hadduu wacdiyo masjidka oo yidhaahdo war dadka ha dilina haddii kale ilaahay baa idiin caroonayo aayadaha kusoo degay, markii masaajidka laga sii baxaayo odayaasha qabiilka ka mida uu yidhaahdo tola iyo ninkii hebel ha la dilay maxaa lagu dilay buu oran maayo ha layslaayo unbaa dhacayso keexiga laba isdirareysa hadday arkaan keexiga buu kora ma kan dheer baan garaaca mise kan gaaban. marka inta caqligaas Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas. hawl sahlanna maaha, waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhahaa, carabiga wax murakkab ah waayo oo fara badan, marka hawl badanna u baahan.
waxaan arkaynaa 28 sano oo ummadda Soomaaliyeed ay kala qoqobneed, waxa maanta qoqobka ka saari kara, horumar gaarsiin kara, siyaasad degan u samayn kara, Soomaali isku keeni kara, dib u heshiisiin Soomaaliyeed samayn kara oo asxaab wey. sababtan ka hadlayna uma ahan xisbi qabiil ku dhisan uma ahan dowlad goboleedada hadda qaab qabiil ku samaysan ma ahan. Waxaan doonaynaa in middaas laga tago, waxaana looga tegi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo. Dadka fursadaha maanta haysta ee dowladda hogaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arintaa hirgeliyaan, inay fursadahaas ay sameeyaan. Waan ognahay nabadgelyo waddanka in iska jirin, waan ognahay dhaqaalaha waddanka inuu maaragtay u aada u liito, waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u samaysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan. لكن waxaasoo dhan waxa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata umada Soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kasta matalaya. Anagu waxaan islaanahay waa la gaari karaa, waxaan maaragtay la fogaaynay oo ciidamada amniga oo wadanka jooga oo ciidamada Soomaaliyeed aan la dhisi karin. Taas qaladkeeda waxa qaadanaya dawladda federaalka, waxa qaadanaya dawlad goboleedyada in dadka hoggaaminaya hawmaanta aysan Soomaaliyeysnayn. Hadii la qaato taladeena waxaan islaanahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadba dhowa dowladda federaalka lix bilood in ka yar ayaa waddanka Soomaaliyeed lagu gaari karaa, dowladduna geygeeda ay koobi kartaa, asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geyga Soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan.
Editor Axmed, haddii siyaabaha dacaddu uu ka hadlayo la gaaro oo axsaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii waa daalay sida hadalkiisa laga dareemayey dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii iyo aqoonyahanadii la dadajiyo, miyaanay muddo gaaban lagu gaari karin? dalab badan baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta
doorashooyin. Runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay, laakiin meesha waxa yaalla wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqoto yiri. Waa runtiis, hadda xisbiga muxuu noqon doonaa? Ma malaa'ig buu noqon doonaa? Xisbiguna qabyaalad buu gelayaa. Waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay Soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyay waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maaragtay. Hadda ka hor baa maaragtay Puntland markii kow la aasaasay baa waxaa ka horreysay SSDF wax la oran jiray. Markaasaa la yiri yaa guddoomiye looga dhigaa, laba nin baa la yiri. Markaasaa nin aan maaragtay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yiri waraheedha buu yiri, waa la weydiiyey, waxa la yiri yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa? Markaasuu wuxuu yiri hooyaday abtirsiyaha waa ay bartay. Macnaheedu waa maxay? Yacni mabda' Soomaaliya ka jiro markii la yiraahdo la isu yimaado qabiil buu noqonaya. Marka taas doorashadii 96 hadda aragtay 120 kursi oo lagu daray kii aadan cadde 121 kursi baa waxa u tartamay dad 1000 ka badan. Waxa loo ordayay waxay ahayd laba waxyaabood: dadka dooranaya waxay dadku ku dooranayeen qabiil, amase lagu daray qabiilkaasoo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuurra lagu qaadi jiray ilaa aakhiri. Marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururadan siyaasiga oo aan ideology diin lahayn, ururadii diinta ayaa qabaa'il u kala dhuftay. Marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaragtay marka Soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay, markii daacad loo hadlo dowladnimadii baan ka fognahay, nidaamkeedii ma hayno. Marka sida awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysaa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tolkiisunba kusoo ururay.
Cadda maxaa looga bixi karaa marka welwelkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii oo qabiil ku dhisan hadday soo baxaan? Soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanayaado halka raacsanaya
ummadda Soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen. Waxa uu soo baxday in lagu hongoobay, waxa uu soo baxday horumar aan lagu gaarin qarnigii 21-aad lagu jira geeska Afrika. Kacdoon baa ka socda, isbedelna baa socda. 75% ummadda Soomaaliyeed waa dhalinyaro. Dhalinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya. Badihiibay ku dhammaadeen qaxootiyaal, ayay meelo tiro badan ku jiraan, xabsiyaal bay ku jiraan. Halka uu asxaab weeye, halka waxa weeye doorashada dhacdo 2020 taas ayaa horumar ummadda Soomaaliyeed ku gaari kartaa, taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa. Waxay la tahay iftiin baa socda, iftiinkaas ayaana noqon karaa midda Soomaaliya horumar gaarsiin karta.
Ugu dambeyntii Professor Axmed, dadka uu ka hadlaya cadowna dhalinyari u badan yihiin, abaabul haddii dhalinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan karo xalku muxuu yahay?
Shaygan qabyaalada ah Soomaalida say uga baxdo way adag tahay. Waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada markay one man one vote hal nin iyo hal cod la yiraahdo waa arrin qurxoon laakiin ma gaartaa wey hay'adihii fulin lahaa iyo shuruudii fulin lahayd baanba lahaynin marka waxay noqonaysaa waxaa loo baahan yahay dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa waxa kaleeto loo baahan yahay shuruuc qalad hadduu dhaco dadka lagu kala saari karo waxaa yaa kala saaraya maxkamadii waa inay xoogaysaa shuruucdii waa inay jirtaa wax walba waa inay jiraan marka runtii waa wax fiican waxa uu ka hadlayay saaxiibkay laakiinse wax sahlan in la sameeyo marnaba maa jiilkana waxa weeye meeshii dadka waaweyn ay maraan unbay marayaan
aad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo rofesor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna guddoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi doodii gaabnay intay aynoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu masanyahay yaasiin ciise wardheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysaneysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dad gaadhaya 1,600,000 oo kun oo qof ayaan dunida haysanin guryo ku filan waa sida laga soo xigtay hay-adda u n habitat marka la eega dalka maraykanka habeen ka mid a habeenadii sannadkii hore 2017 xog la eegay ayaa muujinaysa in habeenkaas dad ku dhow 554,000 oo qofi ayna haysanin meelay seexdaan tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso iyadoo haddaba dhibaatadaasi jirta ayaa hay-ad ka jirta gobolka virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan guryola'aanta iyo weliba quudinta dadka wax looga qaban lahaa hay-addan waxaa lagu magacaabay street light community outreach waatan rose bowers oo hay-addaasi ka tirsan oo sharxaysa inay u adeegaan dadkan shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay guryo ku kiraystaan dadka iyagu u baahan adeega guryaha bilaashka amaba guryaha qiimaha jaban waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn gobolka minnesota waxaa ka jira adeeg noocaasa axmed muuse waxa uu ka tirsan yahay hay-adda brian coyl community center ee magaalada minneapolis waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga afrika ka soo jeeda ka caawiyaa buuxinta codsiyada guryaha
dadkay imaadaan first of all meeshan soomaaliya keligamo waxay imaado soomaali waxay imaado oromo oo ay imaado amaara etoobiyaan soo dadka oo soomaaliya oo etoobiya ka imaaday ba ay imaadaan markay imaadaan marka guri ka rabaan waxaan diraa waxaa ugu diraa meeshii washington washington aada u dhahaa application ma halkaas ka kenaan applicationka uu buxa halkaasaan ka caawiya ama marmar dadaa jiro oo eegay online oo for low income
internetkaad ugu eegtaa
internetka oo eega low incomeka ada u raadiya marka low incomeka meeshii u arko meeshaas oo u bubuxaa ama marmara different adiga different city oo different countyga aad jiro opening hayaan oo
meel ka baxsan hennepin county iyo magaalada minneapolis magaalooyin kale aad uga egtaa
magaalooyinka u eega marka magaalooyinka ma ka helo dhaa meelaha ma rabtaa meesha ma kuu buuxiya marka ha markaa dhaha markaas hore oo u buuxiya marka follow upkana waxaa u sameeya applicationka companygana waa applicationka ma heshin oo u dhahaa marka ha u helnay markay dhahaan so what is the next step oo marka badankooda waxaa kugu dhahaan adiga 5 to 7 years waaye mostly waa nasiib waa waxaan waaye oo sameynaya soo saar magacaa kugu soo saari karaan ba laakiin qofka oo wuxuu jiro lixdan above eh kuwaas waxaa lagu sameeyaa mostly waa waxaa la siiya horey lagaa siiya adiga sanad ama la 7 bilood le waay sugaan kuwa kale laakiin ogaa yar wax badan baa sugaan badankooda waa saas waaye guryaha marka waxaa u raadinaa low incomeka u raadinaa section 8 meelahan dhan ba waxaan dhan baa u qabnaa mostly anaka waxaa sidaan ku dhaa sida horeen kuu sheegay guryaha keligama wax badan baa u focusay. Focuskeena waa wax badan waaye, waa community halka dadka u imaadaan, waanaka waa sida care giver amal waayo qofka oo dadka caawiyo assistant eh.
Rose Bowers oo ka tirsan hay-adda Street Light Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guryo oo keliya u baahnayn ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
Marka hadaba aynu dadka saboolka ka nimaadno, waxa jira in dadka awooda ay iibsadaan guryo qiimahoodu aad u sareeyo. Inta badan kuwooda awooda wax guryaha ku qaataan ama wayna yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi. Haddaba si aynu in badan ugu ogaano iibsiga guryaha gaar ahaan bulshada Soomaalida, ayaa waxaa khadka telefoonka gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay-adda Realty Pro. waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka guryo gadashada ee dalka Maraykanka.
Walaahi horta waxa weeyaan guryaha Maraykanku de waa waddan weyn, gobolladuna guryahoodu waana kala duwan yihiin, waana kala qaalisan yihiin. Markaad aragtid waxa ugu qaalisan dhinacan bariga ama ha ahaadaan Washington area ama ha ahaadaan New York ama ha ahaadaan adigu dhinacan bariga la isku yiraahdo iyo dhinacaas galbeedka sida California oo kale. Iyo marka magaalooyinka waaweyn badanaa guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego. Weliba waxaa la yidhaahdaa haddii guryuhu cirka galaan badanaa amaba hoos u dhacaan waxaa laga eegaa California. Meeshaasaa maaragtay hogaamisa korukacooda ama hoos u dhacooda. Marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aad ayay qiimuhu u sarreeyaan, sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jira dadku iibsan karaan ayaa yar.
Waan gartay haddaynu eegno dhinacaanaynu joognay bariga, waad sheegtay magaalada Washington D C dabcan waxay deris la tahay gobolada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay. Siduu yahay suuqa hadda?
Suuqa hadda aada buu u sarreeyaa. Guryaha hadda badanaa waxaa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama galaha ah. Marba saasay u socotaa, laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya, waayo hadda qiimaha sareeya guryaha, taasoo aan idhi waxaa sababaya sida guryaha inta suuqa ku jirta. Marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca, haddii ay bataanna qiimaha ayaa dhaca. Marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sareeya.
Mar qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya.
Qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya. Mida kale waxaana kaloo jirta qofku waa inuu deyn raadsadaa. Deynta lafteedana sidii guryuhu qiimahooda berigay waxay yidhaahdaan ay dumeen guryaha qiimahooda oo dhan dhulka galay. Waxaan maleyn waxaa 2006 ayuu bilowday iyo ilaa iyo dhowr sano socday. Siday taasi u dhacday qolyahan wax deyniya bangiyaduna way adkeeyeen dadku inay si fudud u iibsan karaan guryo amaba waxyaalaha looga baahan yahay inay dacadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan. Iyo dee waxaan halkan creditka yidhaahdaan kulli xagga wadanka Afrika lagamaba isticmaale inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirin dee.
Waa garta haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida, guryo gadashadoodu intay la egtay?
Horta gobolladu way kala duwan yihiin. Runtii Soomaalidu hadda gobolladan isku xiga ee Washington D C iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia, intaasay Soomaalidu degeen, lakiin meesha ugu badan yihiin waa waqooyiga Virginia. Waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxs ciidano iyo baaritaan rasmi la samayn, guryo iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobolada kale. Waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad markii hore yimid, badankoodu galay maaragtay iskuullo, nidaamka iyo sida Maraykanku u shaqeeyo fahma. Waxaan umaleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodu markuu kor u kacay. Dhibaatada bergi hore taagneed waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oran jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandadaha u xidhxidhnaayo inay noqon doonaan tiimay dhicin arqaladii yaro kale way iska haystaa Soomaalida oo ah in maaragtay leeyahay maaragtay ay jirto arinta ah aanay bangiyada muslimiina ay yarun ba jirta dadkii ay ka baqayaan haday inay ribo ku dhacaan ama inay maaragtay haday guri iseen lahaayeen taalafteedu de waxa u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan khabiir u ah laakiin taasna waa dib laakiin tii laga soo gudbay inta badan oo dadku aaminsanayeen inay noqonayaan waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen karadii baa kor u kacday oo cirka gashay marka dadku way ku qasban yihiin soomaalidu badanaaba caruuro badan bay mudayaanahay waxa weeyaan guryihii baan lagaa kiraynay marka waxyaalo badan baaba dadka kallifaya inay guryo iibsadaan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay maxamed cabdi sandheera oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa aan ka dalbado farsamayaqaanku inay noo soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan.
si fanaanka Cali Dhaanto ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinkii imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Normal